17 sati. Broj novozaraženih ne prestaje rasti.
U protekla 24 sata zabilježeno je 130 novih slučajeva zaraze.
Rusi registrirali cjepivo, je li riječ o spinu ili se bliži kraj pandemiji?
Mislim da se ne treba a priori ništa odbaciti, ali trebamo biti oprezni i ne vjerujem u sadašnjem trenutku da je to cjepivo prihvatljivo.
Počelo suđenje Filipu Zavadlavu.
Plus Media Servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Broj novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj ne prestaje rasti. Današnjih 130 slučajeva nakon dugo vremena pred kamere je natjeralo nacionalni stožer. Ondje su predstavljene mjere za noćne klubove koje će, ne poštuju li odredbe od sada, i sanitarni inspektori moći zatvoriti.
Osnovne podatke o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj priopćio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
U protekla 24 sata zabilježeno je 130 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, te je broj trenutno oboljelih aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 686. Među njima je 117 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 8 pacijenata. Danas nemamo preminulih.
U posljednja 24 sata testirane su 1604 osobe. Capak je također otkrio da je među trenutno aktivnim slučajevima 35 zdravstvenih radnika. Iako nema nekih velikih žarišta, karakteristika zaraza u posljednje vrijeme jesu povratnici s godišnjih odmora, napomenuje Capak.
I da imamo dosta mlađih dobnih skupina oboljelih od koronavirusne infekcije. Tako recimo od ovih danas 130, prosjek je 34 godine, znači radi se većim dijelom o mlađim osobama koje su u većinskom dijelu sudjelovali na različitim okupljanjima i na različitim mjestima gdje se mladi zabavljaju.
Na problem mlađih bolesnika upozorila je Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
Od ovih 33 novo oboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 16 osoba je u dobi od 15 do 29 godina.
Sandra Šikić iz Zagrebačkog zavoda Andrija Štampar također istaknula problem godišnjih i opuštenog pristupa.
Svakako bi i dalje napomenula da je ključno, nisu problem godišnji odmori, nego su problem rizična, dakle neodgovorna ponašanja na godišnjim odmorima.
A iz nacionalnog stožera su govorili o novim preporukama za noćne klubove, koje se vidi kao žarišta zaraze.
S time da smo dali snažnu preporuku da se dijelovi tih klubova koji su u zatvorenom prostoru zatvore, a da se sva događanja vezana uz noćne klubove odvijaju isključivo na otvorenom prostoru. I dodatno je jedno pojašnjenje vezano uz to je da nema plesnih podija, nego da se na plesne podije trebaju postaviti stolovi oko kojih se onda ljudi okupljaju i razmak među tim stolovima treba biti minimalno 1,5 metara.
Provedbu mjera bi trebala kontrolirati inspekcija civilne zaštite, a uključena je i sanitarna inspekcija.
Ukoliko se utvrdi izvor zaraze u bilo kojem objektu, bilo koje djelatnosti, sanitarna inspekcija nisu objekti specificirani u članku 69 i 70. Ako se utvrdi izvor zaraze i ako je on potvrđen, postoji mogućnost da sanitarni inspektor u dogovoru sa epidemiologom temeljem epidemiološke indikacije zatvori taj objekt.
Sve više slučajeva u stranim zemljama od kuda se čuje da su se ljudi zarazili na odmoru u Hrvatskoj. Capa kaže da postoji zajednički sustav obavještavanja i uzbunjivanja o zarazi na razini Europske unije. Tada je u Hrvatsku stiglo 28 prijava u posljednjih 10 dana i to najviše iz Austrije, Njemačke, Italije i Slovenije.
Temeljem toga sustava je kod nas u zadnjih 10 dana došlo 28 najviše iz Austrije, a druge zemlje su Italija, Njemačka i Slovenija. Što se tiče napisa na portalima i raznih drugih tipova obavijesti, mi po tome nismo dužni reagirati, nego jedino ukoliko je to moguće smo dužni kontaktirati, odnosno nismo dužni, nego možemo kontaktirati zemlju koja je taj podatak objavila i to smo nekoliko puta napravili i nismo dobili službene odgovore.
Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Pandemija koronavirusa završit će kada se na tržištu pojavi pouzdano cjepivo protiv koronavirusa, ističu već mjesecima epidemiolozi. Upravo zbog toga veliko zanimanje izazvala je vijest da su prvo takvo cjepivo registrirali Rusi. Oni tvrde da je njihov Sputnik pouzdano cjepivo, te da se već naručuje u velikim količinama. Je li riječ o ruskom spinu ili se ipak možemo nadati da je kraj korona krize blizu?
Predsjednik Vladimir Putin slavodobitno je objavio da je u Rusiji proizvedeno sigurno i pouzdano cjepivo protiv koronavirusa. virusa. Tvrdi da pruža efektivnu zaštitu i stabilni imunitet te je prošlo sve nužne provjere. Štoviše, rekao je kako ga je testirala i njegova vlastita kći. Nakon cijepljenja imala je temperaturu 38, idući je dan pala na malo više od 37 i to je bilo to, rekao je Putin. Znanstvena zajednica je skeptična, najviše zbog činjenice da je cjepivo na ljudima testirano u manje od 2 mjeseca. Ravnatelj Američkog instituta za zarazne bolesti, Anthony Fauci, smatra da Rusi nisu obavili do kraja klinička testiranja, a tek 10% takvih testiranja završi uspješno. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević izjavio je kako su u tijeku pregovori o mogućoj provjeri sigurnosti i učinkovitosti cjepiva u okviru organizacije. Ruski ministar zdravstva Mihail Muraško odbacio je optužbe da je cjepivo koje su nazvali Sputnik V nesigurno kao neutemeljene i plod konkurencije. Direktor Ruskog direktnog investicijskog fonda Kiril Dimitrov tvrdi da je 20 zemalja zatražilo cjepivo. Već imamo početni interes i preliminarne zahtjeve za milijardu doza ruskog cjepiva. To je vrlo značajan broj.
And this is very significant number, of course.
No jedna od tih zemalja nije Hrvatska. Evo što je na konferenciji stožera civilne zaštite o cjepivu rekao ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Ja sam uključen u ovaj sustav joint procurement, dakle zajedničke nabave Europske unije, pa vam mogu reći dakle, da je Hrvatska se predbilježila za 1,5 milijuna doza cjepiva. Koje će to cjepivo biti, ne odlučujemo mi, niti se to u ovom trenutku zna, nego će to biti javna nabava koju će provesti Europska unija u momentu kad se cjepivo pojavi na tržištu.
Ravnateljica zarazne Alemka Markotić dodaje.
Ovo što možemo reći je da su trenutno prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije 28 cjepiva u kliničkim fazama, 132 su u predkliničkim fazama, od ovih 28 u kliničkih samo 6 je u trećoj fazi kliničkih ispitivanja, 2 su iz Kine, ostala su iz ostalih zemalja, uključujući Englesku i Ameriku.
Potvrdila je da rusko cjepivo nije na tom popisu.
Definitivno postoji sumnja na razini cijele stručne zajednice da je to bio prebrzi postupak i da treća faza nije provedena u onom obimu pa ni prema ubrzanoj fazi, prema postupcima koji su potrebni. Ali evo, očekujemo da dobijemo više informacija od ruske strane pa ćemo moći komentirati.
Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić za Media Servis je rekao kako svaku najavu o cjepivu treba dočekati s optimizmom, ali treba biti i kritičan. Potvrđuje kako u slučaju ruskog cjepiva nije napravljeno kliničko ispitivanje na velikom broju volontera kroz duži period.
Tako da postoji ozbiljna kritika najavljivanja da je to cjepivo sigurno, neštetno i djelotvorno. I o tome trebamo javno raspravljati. Mislim da se ne treba a priori ništa odbaciti, ali trebamo biti oprezni i ne vjerujem u sadašnjem trenutku da je to cjepivo prihvatljivo za širu javnost u cijelom svijetu.
Kada je onda realno očekivati cjepivo?
Zadnje 3 mjeseca svi koji su radili na stvaranju cjepiva su govorili da je najvjerojatnije da će završiti klinička ispitivanja i proći se kroz rigorozni postupak odobravanja na temelju znanstvenih podataka koje ćemo imati. Znači da će najvjerojatnije to biti početkom sljedeće godine između 3. do 6. mjeseca, ali moramo shvatiti da sve to na kraju treba biti evaluirano, potvrđeno i onda se mora proizvoditi odobreno cjepivo. I za to vam isto treba dovoljno vremena, 1-3 mjeseca, da bi se stvorile dovoljne doze takvog odobrenog cjepiva.
Za Media Servis Marina Vraneković.
Media Servis Vijesti Plus.
Pandemija koronavirusa ne posustaje. Australija je srušila nezavidni rekord, dnevni broj preminulih, a Novi Zeland istražuje kako je prekinut njihov niz od 102 dana bez lokalne transmisije zaraze. Zbog pandemije Ujedinjeno Kraljevstvo ušlo je u recesiju. U Bjelorusiji se nastavljaju prosvjedi i brutalni okršaj s policijom. Američki predsjednički kandidat Joe Biden odabrao Kamalu Harris za sukandidatkinju. Više u prilogu Milana Pavičića.
Crne brojke pandemije koronavirusa nastavljaju rasti, broj zaraženih u svijetu je oko 20,5 milijuna, dok je umrlih više od 740 tisuća. Australija je zabilježila najsmrtonosniji dan u saveznoj državi Viktoriji, preminula je 21 osoba. No dnevni broj novozaraženih u tom žarištu nastavlja padati. U susjednom Novom Zelandu pokušavaju ući u trag izvoru novih slučajeva nakon 102 dana bez lokalne transmisije. Između ostalog istražuju i je li virus pristigao na uvezenim pakiranjima zaleđene hrane. Na nove slučajeve reagirali su uvođenjem strogih mjera. U zapadnoj Europi infekcija ponovno buja, pa vladajući u Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i drugim zemljama upozoravaju građane da se ne smiju opustiti te da se pridržavaju mjera. Pandemija i dalje ostavlja teške ekonomske posljedice. Ujedinjeno kraljevstvo je službeno ušlo u recesiju. Prvi put u 11 godina, odnosno od globalne financijske krize. Gospodarstvo Britanije je u drugom tromjesečju palo za 20,4%, što je najveći pad od 1955. godine. Britanski ministar financija Rishi Sunak.
Prije nekoliko mjeseci sam rekao da su teška vremena pred nama, a današnje brojke pokazuju da su teška vremena stigla. Stotine tisuća ljudi već je izgubilo posao i nažalost mnogi još budu. Ali poručit ću ljudima da iako nas očekuju teške odluke, nitko neće ostati bez nade ili mogućnosti.
Kao i u drugim zemljama, najgore je pogođen uslužni sektor. Treću noć zaredom na ulicama bjeloruskih gradova došlo je do nasilnih sukoba policije i prosvjednika koji optužuju predsjednika Aleksandra Lukašenka za prevaru na izborima. Europska unija smatra da izbori nisu bili ni slobodni ni pošteni, te je zaprijetila ponovno uvesti sankcije Bjelorusiji ne samo zbog sumnje u legitimnost izbora, nego i zbog policijske brutalnosti prema prosvjednicima. Sinoć je privedeno više od 2000 ljudi, a kako prenose strani mediji, sigurnosne snage se nisu libile brutalno napadati prosvjednike, ali i novinare i fotografe. Tijekom trodnevnih prosvjeda jedna osoba je preminula, oko 200 ih je ozlijeđeno, neki teže. Prosvjednici poručuju da neće odustati, iako je oporbena kandidatkinja Svetlana Tihanovska napustila zemlju i trenutačno se nalazi u Litvi. Demokratski kandidat na američkim predsjedničkim izborima Joe Biden odabrao je senatoricu Kamalu Harris za potpredsjedničku kandidatkinju. Harris je kao kći imigranta iz Jamajke i Indije postala prva crnkinja i azijatkinja u predsjedničkoj utrci. Mnogi smatraju da si je Biden odabirom Harris povećao šanse za ulazak u Bijelu kuću, pogotovo zbog sve glasnije nacionalne rasprave o rasnim podjelama i potrebnim policijskim reformama koje Harris kao bivša javna tužiteljica zagovara. Njezin odabir su između ostalih pozdravili bivši predsjednik Barack Obama i Trumpova protivnica na prošlim izborima Hillary Clinton. Trump je pak iznenađen što se Biden odlučio za Harris.
Jedan od razloga što me to iznenadilo je što je bila zločestija čak i od Pocahontas prema Joe Bidenu. Nije imala puno poštovanja prema njemu i teško je odabrati nekoga tako neumjesnog. Tijekom debata rekla je strašne stvari o uspavanom Joe.
Europska komisija jučer je najavila prvu isplatu financijske pomoći Hrvatskoj od 88,9 milijuna eura iz Fonda solidarnosti EU-a kao pomoć zbog šteta od potresa koji je u ožujku pogodio Zagreb i okolicu. Premijer Andrej Plenković na Twitteru je naglasio da je riječ o najvećem predujmu ikada isplaćenom iz Europskog fonda solidarnosti, a pomoć iz fonda komentirala je i potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica.
Hrvatska je predala zahtjev za oko 500 milijuna eura i očekuje se evaluacija od strane Europske komisije, a nakon toga i potvrda od strane Europskog parlamenta kako bismo dobili ta sredstva za obnovu teško oštećenog Zagreba. I to je nešto što ponovo dokazujemo da Europska unija funkcionira na principu solidarnosti i fond se sam zove Fond solidarnosti.
Media servis Vijesti plus.
Na Splitskom županijskom sudu počelo je suđenje Filipu Zavadlavu optuženom za teško trostruko ubojstvo u Splitu. DORH traži najveću moguću kaznu, 50 godina zatvora, a Zavadlav je na sud doveden pod jakim mjerama nadzora iz zatvora u Gospiću. Tamo je završio nakon što je bio na promatranju u Zagrebačkoj zatvorskoj bolnici gdje mu je utvrđen poremećaj ličnosti. Nakon pročitane optužnice Zavadlav je rekao kako se generalno ne osjeća krivim, no potom se ispravio i rekao da se ne bi još izjasnio krivnji. Otac jedan od ubijenih, Vlado Ožić Pajić, novinarima je rekao da je njegov sin ubijen greškom.
Da, to je jedina istina. I to znam ja, to zna njegov ubojica, to zna ubojičin brat, to zna njegov odvjetnik, to zna policija, to zna kompletno hrvatsko pravosuđe, to znaju svi Marinovi prijatelji, cijela Torcida i pola grada. A iskreno se nadam da će saznati cijela Hrvatska kad se završi ovaj slučaj.
Uz Ožića Pajića saslušani su i majka ubijenog Marina Bobana, kao i još jedan svjedok događaja, a očekuje se da će tijekom suđenja biti saslušana 23 svjedoka. Zavadlavov odvjetnik Branko Šerić rekao je kakvo suđenje očekuje.
Očekujem najnormalnije, koliko god se dogodilo nešto nenormalno, da tako kažem, što ostalo pokazuje interes javnosti i vas medija što se predmeta tiče, ja očekujem najnormalnije suđenje.
Suđenje se održava pod mjerama velikog osiguranja, a od ranoga jutra je oko i unutar zgrade suda puno policije, uglavnom u civilu. Ispred suda i u sudnici okupila se i skupina koja Zavadlavu daje potporu. Podsjetimo, Zavadlava se tereti da je u siječnju ove godine u splitskom Varošu automatskom puškom ubio Marina Bobana, Juricu Torlaka i Marina Ožića Pajića.
Media servis Vijesti plus.
U 79. godini preminuo je akademik Tonko Marojević, istaknuti hrvatski književnik, povjesničar umjetnosti, likovni i književni kritičar te redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Još sinoć je Marojević predstavljao knjigu u Starom gradu na otoku Hvaru. 2014. osvojio je nagradu Vladimir Nazor za životno djelo za književnost, a 2018. nagrađen je Goranovim vijencem za svoj pjesnički opus.
Sport.
U Lisabonu počinje završnica Lige prvaka. Najboljih 8 momčadi ove godine na jedinstven način borit će se za titulu prvaka Europe. Neutralni teren, izostanak publike te samo jedna utakmica novo su normalno za najelitnije klupsko nogometno natjecanje. Spektakl večeras u 21 sat na Lužu otvaraju Atalanta Marija Pašalića i Boška Šutala i PSG. Sutra igraju Leipzig i Atletico, u petak Barcelona i Bayern, a u subotu Manchester City i Lyon. Ako koronavirus uoči četvrtfinala Lige prvaka pojavio se i u redovima Barcelone. Jedan je nogometaš pozitivan na COVID-19, objavili su iz katalonskog kluba. Ne zna se o kome je riječ, ali je istaknuto kako igrač nema nikakve simptome, dobro se osjeća i nalazi se u kućnoj izolaciji. Šahtar i Sevilla pridružili su se Interu i Manchester Unitedu u polufinalu Europske lige. Ukrajinci su u Gelsenkirchenu nadigrali Basel sa 4-1, a za ulazak u finale borit će se u ponedjeljak s Brozovićevim Interom u Düsseldorfu. Sevilla je dugo lomila Wolverhampton, Englezi su promašili rani penal, a onda je u 88. minuti jedini pogodak zabio Campos. Andalužanima slijedi dvoboj protiv Manchester Uniteda u nedjelju u Kelnu. Portland Timbers i osvojili su američki MLS, a do naslova doveo ih je hrvatski nogometaš Dario Župarić. Portland je u finalu u gostima pobjedio Orlando City s 2-1, a strijelac odlučujućeg pogotka u 66. minuti susreta bio je bivši mladi hrvatski reprezentativac. Petra Martić nije se uspjela plasirati u četvrtfinale WTA turnira u Pragu. Bolja od naše tenisačice u drugom kolu bila je domaća igračica Kristina Pliškova sa 6-1 i 7-5. Dučanka je u meču ozlijedila gležanj i bila joj je potrebna medicinska pomoć. Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj i prvi poraz Martić. Phoenix Suns i našeg Darija Šarića i nakon 7 odigranih utakmica u nastavku NBA sezone u Orlandu ne znaju za poraz. Sinoć su sa 130-117 pobjedili Filadelfiju te ostali u igri za play-off. Šarić je odigrao odlično, za 24 minute postigao je 18 koševa i dodao 9 skokova i 4 asistencije. Portland je sa 134-131 bio bolji od Dallas Mavericksa. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja igrao je 22 minute za Blazers i zabio 3 koša uz 5 skokova, 4 asistencije i jednu ukradenu loptu. San Antonio svladao je Houston sa 123-105, a 5 minuta za pobjedničku momčad dobio je i naš Luka Šamanić i u tom vremenu upisao 2 skoka i 1 blok. I za kraj tragična vijest koja nam dolazi iz Njemačke. 16-godišnji hrvatski nogometni reprezentativac Luka Lucić preminuo je danas od ozljeda zadobivenih u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila dan ranije u blizini Stuttgarta. Vozio je bicikl te se sudario s vlakom, zatim je helikopterom prebačen u bolnicu gdje je preminuo. Stradali mladić sudjelovao je u nekoliko aktivnosti hrvatskih mladih reprezentacija, a u veljači ove godine na prijateljskom turniru u Španjolskoj upisao je prve nastupe za Hrvatsku u 17 reprezentaciju. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, broj novozaraženih ne prestaje rasti, danas 130.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.